Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Tak ahoj, vítáme vás opět u našeho podcastu a opět se hlásíme z kampusu Hybernská. A dneska se podíváme na takovou zvláštní epizodu, ale avizovali jsme ji už dřív. Popovídáme si o Erasmu, konkrétně teda programu Erasmus+, a porovnáme, jaké to je jet na stáž a jaké to je jet někam studovat. Protože já jsem se teďka vrátila z Erasmu z Benátek a Áďa před rokem nebo dvěma absolvovala stáž ve Stockholmu. Takže na to se dneska podíváme.
Přesně tak, takže budeme mít Kláry úplně jako novou zkušenost a zároveň si myslím, že je super, že můžeme porovnat právě to, jaké to je studovat někde školu a jaké to je být někde v podstatě jakoby pracovně na té pracovní stáži. A navíc máme hezky jakoby sever a jih, takže můžeme nějak třeba vnímat různý kontrasty tam. A můžete se i podle toho rozhodnout, ať už jste student dějin umění, nebo asi i pokud nejste student dějin umění, tak vám to může být přínosný tohle, ale budeme se toho umění určitě hodně dotýkat, co se nám podařilo umělecky zažít a z toho tak nějak vyždímat, takže vám to může být vlastně přínosné.
Přesně tak. A jenom ještě pro úplný začátek, tak bychom chtěli jenom upozornit třeba ty, co si ještě nevšimli a uvést tak nějak všechno na pravou míru, že jsme se rozhodli, že podcasty začneme vydávat jednou za dva týdny. Jedna věc jsou tedy časové důvody, znáročňuje se nám studium, ale druhá věc je taky, že chceme podcasty ještě více zdokonalit pro vás a přinášet víc rozhovorů a třeba rozhovory ještě s rozličnějšími lidmi, než jsou pouze kurátoři. To je taky zajímavé, ale rádi bychom ještě nějaký jiný vhled.
Mm-hmm. Přesně tak, takže se můžete těšit na spoustu nových a zajímavých podcastů a i obsahu třeba na jiných platformách. Tak a vrhneme se rovnou na to. A nejdřív, ačkoliv program Erasmus Plus, teda aktuálně většina z vás zná, tak jsme si říkali, že bude dobrý vám ho tady tak trošku uvíst, protože samozřejmě i těch programů na vycestování v rámci studia je hodně a je dobrý si ujasnit, o čem teda mluvíme. Krátce k historii toho programu. Byl zahájen už v roce 1987 jako iniciativa Evropské unie zaměřená na podporu studentské mobility a mezinárodní spolupráce vysokoškolských institucí. Jeho název je, pokud vlastně rozebereme tu zkratku, European Community Action Scheme for the Mobility of University Students.
Hlavními cíly toho programu Erasmus bylo umožnit studentům získat zkušenosti a dovednosti studiem v zahraničí a taky posílit nějakou evropskou dimenzi vysokoškolského vzdělávání, podporovat kulturní porozumění a jazykovou kompetenci a taky posilovat evropskou identitu. Takže hlavně vy můžete vycestovat po Evropě díky tomu Erasmus+, ale jde to teda i mimo, jenom už to zase stojí víc papírování. To fungování programu Erasmus bylo založeno na partnerských dohodách mezi vysokoškolskými institucemi v různých evropských zemí, takže jedete z jedné univerzity na druhou a studenti tak mohou studovat nebo absolvovat stáže v zahraničí a získat za své pobyty uznatelné studijní kredity na jejich vlastní univerzitě domovské.
Ten program byl velmi úspěšný a dařilo se mu, hodně lidí ho využívalo, takže se postupně rozšiřoval do dalších úrovní a možností a vlastně v roce 2014 byl teda přetvořen a ještě i spojen s dalšími programy a vznikl díky tomu program Erasmus+, tak jak ho známe dnes. Tenhle nový program vlastně rozšířil možnosti té mobility a podpory vzdělávání a mládeže a zahrnuje také oblasti, jako je například sport a nebo mládežnická práce. A stal se jedním z nejvýznamnějších nástrojů Evropské unie pro podporu vzdělávání a odborné přípravy mládeže. No a my jsme si říkali, že tenhle podcast teda uděláme tím, že se Klára teďka vrátila takovou jakoby trošičku formou rozhovoru, kde já se jí budu ptát na nějaké otázky, ona mi odpoví a já pak budu ještě doplňovat ty svoje zkušenosti ze Stockholmu, co já mám a budeme to třeba trochu porovnávat. Takže se do toho rovnou pustíme.
Určitě. A kdyby vás po poslechu cokoliv napadlo, tak nám určitě napište a my vám rádi zodpovíme ještě další dotazy.
Takže Kláry, ty ses teď vrátila po půl roce v Benátkách. A kde jsi tam vlastně byla?
Byla jsem teda na Univerzitě Ka Foscari, je to jedna ze tří univerzit, které jsou v Benátkách, pak je tam ještě Akademie výtvarných umění a Univerzita IUAV, která je zaměřená na architekturu a design. A já jsem tam byla v Department of Arts and Humanities na oboru dějiny umění. Vlastně na tom, co studuju tady, tak jsem jela do Benátek.
Krása. A ty jsi tam jela teda jenom na jeden semestr.
Na zimní, no, na zimní. Ty jsi jela předtím na letní, že?
Jo, já jsem byla vlastně v roce 2022 na jaře, takže před rokem a půl asi na stáži v Českém centru Stockholm ve Švédsku, což funguje trošku jinak, pak se to třeba porovnáme, ale teďka mě zajímají zase ty Benátky tvoje. Jak vlastně jsi tam dostala a jak jsi to zvládla zařídit, tenhle proces? Protože já jsem vlastně musela projít přijímacím řízením do toho Českého centra, do té instituce. To musíte třeba i do galerie, pokud se hlásíte na stáž. Potom jsem poslala žádost na studijní oddělení KTF, kde jsme vlastně podepsali smlouvu, nějaký ten traineeship agreement a potom šlo všechno vlastně celkem rychle a nebylo to nějak jako převratně moc byrokracie. Tak jak to bylo u tebe?
No, tady je to vlastně přesně naopak. Ty jsi si nejdřív zkontaktovala to, kam jsi chtěla jet a potom až naší fakultu. Když chceš jet někam na univerzitu, tak je to opačně. Ty nejdřív kontaktuješ naší fakultu s tou teda vybranou univerzitou, vyplníš přihlášku a společně s jazykovým certifikátem z toho jazyka, ve kterém chceš studovat. A pokud nemáš ten certifikát, tak potom tě vyzkouší ve škole z toho jazyka. A ještě společně s výpisem studijních povinností to všechno odevzdáváš teda u nás na fakultě. Já jsem jela na ten zimní semestr, tak se to odevzdávalo, myslím, někdy do konce března. Myslím, že když se jede na letní, tak je to snad do konce října. Ale záleží to všechno taky na tom, jestli ta univerzita, kam člověk chce jet, nemá ten deadline třeba ještě dřív. To si potom musí člověk hlídat sám, no.
To je vlastně docela dost rozdíl, protože já vím, že jsem tu stáž zařizovala, že to je vlastně víc takový časově flexibilnější. Asi i záleží, jak vám vyjdou vstříc ve škole. Mě teda jako vyšli vlastně do vstříc, protože kvůli mě vypsali ještě jeden termín výběrového řízení na Erasmus, a protože už vlastně ten původní podzimní termín byl uzavřen, ale když jsem se dostala na tu stáž, tak jsem se prostě domluvila s tím zahraničním oddělením a vím, že jsem se tam hlásila v prosinci a vlastně 1. března jsem tam jela, no.
No, tak tady jde o to, i kdy začíná semestr vlastně na té zahraniční univerzitě. Je to nějak přesněji daný, no. A vlastně teda potom, co tohle všechno já jsem odevzdala, tak se u nás na fakultě konal pohovor, kde jsme se bavili o tom, proč jsem si vybrala tuhle univerzitu a jestli třeba vím, jaký tam mají galerie, v čem mi to pomůže k dalšímu studiu, k diplomce. A byla by tam teda ta zkouška z jazyka, přičemž já teda mám ten certifikát z angličtiny, takže to se mě netýkalo, no. Ale jinak, co vím, tak prostě jenom část toho rozhovoru je v angličtině, ale je to v podstatě ten stejný rozhovor.
Jo, já jsem měla jako vlastně češtině, no. Pohovor na škole v angličtině a zároveň i u té stáže se mnou, přestože to je České centrum, tak se mnou vlastně část pohovoru vedly česky a část anglicky, aby si otestovali ty moje znalosti, no.
No a potom teda, když člověk projde tím pohovorem, tak náš zahraniční koordinátor kontaktuje tu univerzitu, takže tedy u mě se spojili s tou Ka Foscari a potom začala úplně nejhorší byrokracie, kterou jsem kdy dělala, protože tam musí zase člověk vyplnit spoustu dalších papírů, všechny ty papíry jsou online, hrozně těžko se to tam ukládá, pořád to padá, potom Italové zapomenou podepsat nějaký papír a to bylo špatný, no. A vlastně to všechno trvalo asi tak do června. Jsem si myslela, pak jsem v září právě zjistila, že oni tam něco nepodepsali. Ale prostě to trvá takhle dlouho, no. Než se konal pohovor a než se potom ozvali úplně finálně z té Ka Foscari, že teda všechno mají a že mě berou, no.
Tady tu byrokracii musíš absolvovat právě proto, aby ti potom přišly penízky nebo stipendium, za který můžeš právě do té země vyjet a za který si můžeš financovat bydlení, ale i jídlo. Jak jsi to teda měla s penězma? Kolik ti chodilo měsíčně, se nám můžeš pozdílet? Protože vlastně ty částky jsou nastaveny docela podobně zhruba. Vím, že třeba se to jakoby liší univerzita od univerzity, jo? Že třeba z Ústí dostávala ještě nějaký extra navíc stipendium, okolní jejich a tak, ale vlastně jaký je to základní třeba takhle na jižní zemi stýpko na Erasmus měsíční?
Já jsem dostala všechno předem, všechno najednou. A když jsem si to rozpočítala, tak to vycházelo přibližně 600 euro na měsíc.
Já jsem vlastně, protože jsem byla v severní zemi, kde oni předpokládají vyšší náklady na život, což nakonec teda ty jsi měla třeba ten nájem, nebo Benátky jsou prostě drahý. Asi kdyby jsi byla v nějakém menším italském městečku,
přesně,
tak to bude...
je to
bude...
na severu a je to turistický. Myslím si, že to není propočítaný úplně šťastně. Hmm. No.
Ale tak oni to prostě rozdělují jakoby... jako celou zemi a ne jako prostě turistický epicentra. A právě třeba to Švédsko zařadilo samozřejmě jako, jakožto jakoby vyspělejší a dražší zemi a do té vyšší cenové kategorie. A myslím, že jsem dostávala nějakých 720 nebo 750 euro. Že to bylo asi o 100 euro víc. No a vlastně ještě, co je specifický, stáž versus studium. Takže u toho studia ty peníze nemáš vlastně úplně na tu danou dobu jistý, protože to, na jak dlouhou dobu ty to stipendium máš, se počítá podle data poslední zkoušky. Je to tak? Vlastně si musela asi nějaký peníze ještě vracet.
Je to tak, no. Ty vlastně, když si někdy v tom březnu, dubnu všechno vyplňuješ, tak jedna z věcí, kterou musíš vyplnit, jsou předměty, které tam chceš studovat. Jenomže to se potom ještě několikrát změní, než tam vlastně dojdeš, protože ne třeba všechno se vypíše a pak ti to třeba nesedí do rozvrhu a ty nemáš vůbec žádnou šanci v podstatě rok předtím, než je zkouškový, vědět, kdy budeš mít zkoušky. Ale stipendium se ti počítá jenom do data poslední zkoušky. Takže já jsem si radši zažádala o trochu víc, kdybych tam třeba pak musela platit ještě byt nebo takhle. No ale nakonec teda jsem musela vracet určitou část. Oni ti to potom vypočtou. Když odevzdáš všechny papíry o ukončení Erasmu, tak ti přijde e-mail, že musíš vrátit tolik a tolik euro a máš na to 30 dní. No jinak prostě by byl problém, kdyby se ty peníze nevrátil a pak by z toho bylo nějaký popotahování.
Jasně. Je to takový jakože zrádný, že dostanete najednou desítky tisíc korun a opravdu se musíte naučit s tím hospodařit na těch několik měsíců a propočítat si, jo hele, tak prostě měsíc z toho já vlastně budu muset ještě vrátit, protože po poslední zkoušku mám tady to datum. Ale je vlastně jako dobrý na druhou stranu, že to člověk dostane najednou, protože to dává příležitost i těm studentům, kteří třeba, nevím, nemají rodiče, kteří by nějak hodně podporovali, nebo prostě nepracují ještě, nebo nezvládají prostě pracovat k té nároční škole. Takže vlastně mají ty peníze dopředu relativně a můžeš si prostě tam přijet a zaplatit si z tohoto ubytku.
Přesně tak. A taky se musí skládat kauce dopředu. Takže je fajný mít z čeho složit. A já třeba takhle jsem si to potom propočítala, že až mi vrátí kauci, tak já teda vrátím škole v podstatě kauci. Ale nebudu to muset vracet v uvozovkách ze svýho. Ale tady k tomu se mi třeba líbí systémy zahraničních škol, protože jsem se tam potkala s holkou, co studuje v Berlíně, která je tam teda na celý rok a dostala nejdřív stipendium na určitý počet měsíců do toho jarního zkouškového a až udělá zkoušky, tak dostane ještě další kousek mnohem menší stipendia, aby si tam mohla užít.
No a když jsme teda u těch peněz, tak jak to jde zvládat finančně? Jestli člověk vystačí z toho stýpka nebo jestli fakt jako se na to musí připravit nějaký svoje peníze nebo tam pracovat třeba?
Jde to zvládat? Já si myslím, že jo, ale musí se na to člověk připravit předem, no. Určitě je dobrý mít k tomu něco našetřenýho sám, z nějaký vlastní práce brigády ještě před odjezdem a pak se vždycky samozřejmě vyplatí mít hodný rodiče, kteří jsou když tak připravený podpořit, když jde do tuhýho. A jinak si myslím, že brigáda se tam taky dá najít, jenom to třeba, to jsem si já nezvolila, já jsem radši teda žila z toho, co jsem měla našetřeno, protože jsem si zase chtěla na půl roku nějak užít ty Benátky a nepracovat tam, no. Ale kdybych tam byla na deal, tak si myslím, že není úplně problém si tam práci najít, no. A potom další věc je třeba ubytování, protože určitě se dá najít ubytování na pevnině, v Mestre, kde to není třeba tak drahý, ale má člověk třeba víc spolubydlící nebo sdílený pokoj. průchozí pokoj a to pak všechno je levnější, že jo? A vyžije zase líp z toho stipendia, no a nebo bydlí třeba někde víc v centru a tam je ten byt prostě dražší, no.
Jo. Já si vlastně myslím, že alfa a omega toho, jestli z toho vyžijete, z těch 600-700 eur, je to bydlení. Přesně jak ty říkáš, že je dobrý si vlastně zjistit v té zemi, do které jedete, jak se tam vlastně pohybují ty nájmy. Protože určitě. Vlastně ono třeba, já jsem právě měla z toho strach, jako z toho Švédska, ale pak jsem tam zjistila, že ve Švédsku je většina bytů státní, že vlastně tam mají dobrou bytovou situaci a že ty lidi, co bydlí ve státních bytech, často pronajímají ještě nějaký pokoje, který pronajímají relativně zalevno, takže já jsem měla nájem za pokoj, kde jsem byla prostě jako jediný člověk navíc se dvěma 50-letýma lidma, který byl hrozně milý, tak jsem platila 11 000 českých korun v přepočtu, což prostě na to, že to je Švédsko, si myslím, že je v pohodě a sehnali se tam ještě i levnější nájmy. Vím, že v Berlíně třeba se dá sehnat jako ubytko za 300 euro, jako takový horší kategorie, ale dá. Co třeba jako podle mě bude hrozně náročný cenově, tak je Londýn, kde prostě ta bytová situace je katastrofální, takže tam právě si myslím, že naopak vám padne všechno na ubytko. Takže asi jako záleží, jak moc nízko jste ochotný jít v rámci toho ubytování, v rámci toho komfortu. A myslím, že jako z toho i jako bude vyžít, když vlastně se vám podaří sehnat to levný ubytko.
Určitě, já si myslím, že jo, no.
Ale jako je to samozřejmě o štěstí tohle a taky k tomu se ještě vrátíme, že pozor na podvody při tom schánění ubytování. A pak taky teda jako velkou položku určitě tvoří třeba doprava, kde třeba ve Stockholmu jako jsme platili 2000 měsíčně, protože je tam relativně drahá ta doprava. V Benátkách tam je to teda fancy, když si uděláš nějakou tu kartičku, tak to máš tam relativně potom levný.
Přesně tak, tam se dá udělat něco jako lítačka a potom se platí 25 euro měsíčně.
Jo. No a takže tak. A já třeba jsem to měla tak, že jsem prostě do toho měla ještě i nějakou online práci prostě v Česku, což si myslím, že taky je dobrá varianta. No a my jsme se tady bavili o tom, o těch penězích, o tom ubytování.
No, To bylo složitější a to bych tady teďka ráda upozornila všechny, kdo chtí jít do Benátek, že to je složitější, protože je to poměrně malý město a je tam poměrně dost studentů a opravdu o ty byty tam je nouze a pokud chcete jet na půl roku, tak je dost složitý si něco najít, nebo chce to opravdu hodně času a hodně pevný nervy a často najdete něco i na poslední chvíli, což vím od hodně lidí tam z mýho okolí, že našli na poslední chvíli a že na půl roku opravdu to problém byl, protože majitelé bytů preferují studenty na 10 až 12 měsíců. Koleje jsou tam úplně přeplněné, to nefunguje. Tam jsem psala, zkoušela jsem všechno možné, ale to jako fakt ne. A na ty byty je tam teda nejlepší web Idealista, to je něco jako naše Bezrealitky, anebo různý facebookové skupiny, no. A já jsem teda potom si už ubytko našla, ale poměrně chvíli před odjezdem jsem zjistila, že je to skem, takže jsem skončila teda bez ubytování a nakonec jsem si našla něco jenom na první měsíc. To bylo ale poměrně daleko a hlavně vlakem a na vlak neplatí ta lítačka, o který jsem mluvila, takže to byly teda další finance, co se toho vlaku týče a nebylo to úplně ideální bydlení na zimu, takže jsem se snažila si najít něco jiného. A potom mi pomohla ta fakulta, respektive ta univerzita, která má smlouvy s majiteli bytů a nabízí právě, že tam sežene studenty. A já už jsem je taky kontaktovala přes léto, to se taky neozvali, já se bojím, že teďka dělám fakt špatnou reklamu té univerzitě. Ta univerzita je potom super, jenom všechny ty oddělení prostě fungují na takový pomalý byrokracii. No.
Itálie.
Přesně tak. Takže až když jsem jim začala psát, že jsem opravdu zoufala bez bytu, tak mi teda se začali ozývat a pomohli mi sehnat byt, kde jsem teda věděla, že určitě je, protože to bylo přes fakultu. Bylo to na Lido, což je teda jeden z ostrovů benátských a měla jsem tam i úplně skvělý spolubydlící nakonec.
No, ale teda musela se projít docela náročným a stresovým obdobím toho, že ti došlo, že jsi narazila na podvod těsně před odjezdem a vlastně jo. Si jela.
A zjistila jsem taky, že jsem ale nebyla jediná.
No. Jako já teda v tom Stockholmu, já jsem ti to i trošku zmiňovala, ale prostě chápu, že člověku to prostě nedojde, když hledá to ubytování, protože přesně ve Stockholmu jsem viděla, že se to stalo taky. Tam holka, prostě přijela nám jedna kolegyně stážistka, která zaplatila kauci 40 tisíc, protože pozor, ty částky někde jsou fakt jako strašně vysoký za kauce. Opravdu si na to dávejte pozor. Já jsem třeba žádnou kauci neplatila, jo. Většinou tam něco platíte, ale fakt všemi možnými způsoby zkoušejte ověřovat. Chtějte si s těma lidma určitě dát call, chtějte si s nima dát kol a vidět je a ať jakoby vyjdou zvenku dovnitř toho bytu, chtějte prohlídku toho bytu, zkuste vytáhnout i to, že do toho tam můžete přijet, nebo že máte v té zemi třeba nějakého známého, který by se tam měl podívat a takhle různýma cestama vy ty lidi dost pravděpodobně odstrašíte, pokud to bude vlastně podvod. Takže fakt jakoby dávejte si na to pozor, protože ona vlastně skoro přišla o 40 tisíc, když vlastně přijela do Stockholmu a chtěla jít do toho bytu, taký týpek najednou začal psát, že jeho žena má rakovinu a že s ní musí na chemoterapii. Bylo to celý prostě strašně podezřelý a potom jí se naštěstí vrátili ty peníze a on ještě začal psát, ať jestli mu je může poslat v bitcoinech. Takže ona pak taky na poslední chvíli se vlastně musela najít jiný ubytování. Ale díky bohu ta banka už to jakoby poznala, že to je vlastně podvodná platba a vrátili jí to, jinak by to byl hrozný problém. Takže pozor na to, protože moc rádi to různí podvodníci i z úplně jiný země, než do kterých třeba vy se snažíte dostat, dělají a jsou právě hodně na těch facebookových skupinách. Takže dávejte prostě společný volání a dávejte pozor na to, kolik a kam peněz posíláte a zkoušejte navrhnout i, hele, přijedu se tam podívat, můžeš prostě. A koukejte, jestli se ten člověk vykrucuje. Takže tak, to může člověka hodně spálit a můžete takhle přijít o hodně peněz a může vás to i hodně jako frustrovat, si myslím. My jsme tady probrali teda ubytování, peníze a pojďme se vrhnout k tomu studiu samotnému. Proč jsi obecně zvolila právě Benátky?
Já jsem koukala na ty univerzity, které nabízí naše fakulta a vybírala jsem teda jenom z toho. Samozřejmě dá se propojit i s jinou fakultou a domluvit se tam, ale to by bylo už zase mnohem víc papírování a všeho. A tak jsem si řekla, že si vyberu z těch, co máme my. A vlastně Benátky byly jedna z univerzit, která nabízí studium v angličtině, kterých potom zase tam už vlastně tolik nemáme. Můj původní plán ještě byla francouzština, ale pak jsem zjistila, že ve Francii chtějí mnohem větší úroveň, než jsem já měla v té době. A už bych to úplně nestíhala vylepšit. Takže jsem se rozhodla pro ty Benátky, protože vlastně z těch, co se nabízely, tak se mi líbily nejvíc. No. Mm-hmm.
Jo, on si vlastně člověk hodně často, nebo aspoň jak my to máme na škole, vybírá ne úplně podle svojí snový lokality, ale z těch lokalit, se kterýma má ta fakulta uzavřenou smlouvu. A i když samozřejmě ty smlouvy jdou založit nový, jenom je to pak prostě víc byrokracie, takže víc stresu, víc složitostí a víc času je na to potřeba, ale taky kde a jaký jsou jazyky. Já jsem přesně třeba volila ten Stockholm, protože tam prostě se hodně komunikuje v angličtině, všichni tam mluví perfektně anglicky a vlastně tam nevyžadují švédštinu. Jinak samozřejmě, kdybych chtěla švédštinu, tak bych tam nejela. A v těch Benátkách přesně taky nechtěli italštinu. Klára se tam teda učila italsky, ale nechtěli to vyloženě prostě, že bys musela složit zkoušku ve chvíli, kdy jsi tam jela. A nemusela si studovat v té italštině. Takže to si asi zjistíte úplně nejvíc. No. Když jsi teda tam přijela, tak co jsi měla za předměty, co ti ta škola nabízela a jak vypadal zhruba ten tvůj školní týden?
Ta škola, si myslím, co jsem tam tak měla možnost se podívat v tom rozvrhu, tak nabízí poměrně dost těch předmětů v angličtině. Ale jejich semestr je tam dost jiný než u nás. A vlastně, co jsem pak zjistila, tak je to snad jediná škola v Itálii, která to takhle má. A má rozdělený semestr ještě na dvě části. Ta první je nějak od začátku září do konce října a potom teda druhá je do Vánoc a potom v letním semestru je to, myslím, od začátku února do konce března a potom asi nějak do května, no. Některé předměty jsou jenom na tu jednu část toho semestru, ale to jsou potom klidně i třikrát týdně. A některé předměty jsou celosemestrální, ale stejně se z té jedné části do druhé jim mění rozvrh. A jsou jednou až dvakrát týdně a nebo trvají třeba 3-4 hodiny. Takže já jsem to tam vlastně měla docela plný. abych řekla pravdu. Ale plný teda i kvůli tomu, že, jak si říkala, jsem se rozhodla chodit na ty kurzy italštiny, čehož tam taky bylo dost potom. Takže myslím, že kdybych nechodila na tu italštinu, tak jsem sice ve škole skoro každý den, ale někdy mám třeba jenom jednu přednášku. Takže potom vlastně můj den vypadal tak, že když jsem takhle měla té školy míň, tak jsem jela do města, dala jsem si tam, já nevím, kafičko, oběd, šla jsem do galerie, do školy, nebo jsem to nějak protočila během toho dne. No a když jsem měla školu celý den, tak jsem byla jenom v té škole, no. Šla jsem maximálně na to kafičko. A nebo si sehnat teda ten oběd někam, protože tam to není třeba tak super, jako to máme na KTF, kde máme společenskou místnost s mikrovlnkou a skřínkama a posazením. To tam opravdu není, no.
Jako je úplně znát, že vlastně to, když jdete někam studovat a když jdete někam pracovat, tak je to hodně jakoby odlišný. Třeba dost jsem slyšela lidi říkat přesně názor, že pracovat budeš po škole, tak si ještě užij ať studovat, že to můžeš jako víc proflákat, víc jako prochlastat, ale přesně záleží, co máš za předměty, záleží, jak je ta škola náročná. A záleží naopak, jak třeba když jdeš na tu stáž, tak jak je náročná, protože jsou stáže, kde vlastně toho po tobě tolik nakonec nechtějí, jako reálně to tak je. A pak jsou stáže, kde po tobě chtějí, máme kamarádku, která fakt musela pracovat jako na plný úvazek a každý den na 8 hodin chodit do kanceláře. A bylo to v českém centru. Takže je dobrý třeba tam v té instituci, do které jdete, mít předtím nějaký kontakt nebo zkusit se s někým spojit, aby vám řekl, jak zhruba časově to zabere. I když samozřejmě většina lidí, co tam jede, tak jako počítá s tím, že tomu bude věnovat svou plnou časovou kapacitu. Ale já třeba tím, že jsem do toho jakoby pracovala online ještě, tak jsem řešila, jak zhruba dlouho ta práce bude a jestli se mi to vůbec vyplatí i s tím, abych stihla si tam jakoby užít to místo, protože vlastně by mě mrzelo jet na 3 měsíce do Stockholmu a fakt jako 8 hodin denně muset sedět v té kanceláři. A nakonec jsem tam chodila teda 3x týdně na asi 6 hodin a do toho jsem trochu pracovala online a ještě jsme pracovali i o víkendech. Takže jako docela vlastně byl to poloviční úvazek. Jo. Dávejte si pozor, kolik si píšete do toho traineeship kontraktu, protože na základě toho vy si pak můžete v té instituci říct, jak moc musíte pracovat. Protože některé instituce po vás rovnou chtějí třeba v plný úvazek, ale mě nechali si tam napsat, co chci. Jo.
Taky myslím, že vlastně v tom seznamu těch českých center, tak některá i napíšou, že hledají vyloženě lidi na plný úvazek nebo na tolik a tolik hodin, takže víte vlastně, co oni chtějí a do čeho jít.
Přesně tak. Ono i existují různý weby, kde můžete hledat právě ty stáže a tam jsou i nějaký oficiální od Univerzity Karlovy a tam vlastně přispívají různý organizace, i třeba v našem případě různý galerie a jmenuje se to erasmusintern.org. Já to když tak nalinkuju do popisku, takže se na to můžete kliknout a podívat se tam a většinou tam píšou, jakou kapacitu vaší budou chtít. A mně přijde vlastně ideální třeba tam jet a domluvit si, že budete pracovat na ten poloviční úvazek, protože tak jste schopný zvládnout jakoby si užít to město nějakým způsobem. A protože samozřejmě my studujeme dějiny umění, tak co to umění, co ti ty Benátky z hlediska umění přinesly?
No, já jsem tam obešla podle mě skoro všechny galerie, které tam jsou, protože obešla jsem to hodně už během toho semestru, ale potom tak asi 2 týdny před odjezdem jsem chytila paniku, že tam musím vidět úplně všechno. A pak jsem obešla třeba klidně i 2 galerie denně. Takže si myslím, že jsem tam toho viděla hodně a to určitě pro mě je hodně přínosný. Pak jsem tam navštívila Bienále architektury, který tam bylo na podzim a pak si myslím, že určitě i ty přednášky, které zase jsou jiný než tady u nás na fakultě a musela jsem na ně přečíst spoustu publikací v angličtině, některý i v italštině, takže to si myslím, že mi dalo dost. No.
Tak Benátky jsou fakt jako meka renesance a baroka, takže si myslím, že tam to člověk může nasávat úplně krásně. A my jsme vám teda i přinesli nějaké jako malé shrnutí podcastový z Benátek a i právě z toho architektonického bienála. Doporučuji si třeba poslechnout a naplánovat si tam výlet, ať už na příští bienále, nebo jenom prostě do galerií a na výlet. Já teda taky jsem se setkala na té stáži hodně s uměním. Ono vlastně český centra mají za úkol propagovat českou kulturu v té dané zemi. Takže moje práce byla hodně o tom, byla hodně různorodá, protože jsem vlastně dělala něco od všeho, od nějakého marketingu sociálních sítí, focení, po produkci, produkci různých těch výstav tam, různých kulturních eventů. A jsem třeba dělala rozhovory s kurátory, kteří přijížděli vlastně nám dělat ty výstavy. Měli jsme třeba projekci umělkyně jedné a bylo to vlastně takový skvělý, různorodý a zábavný. Vlastně ty akce, co se tam děly, tak mi přišly úplně super. Taky jsem vlastně v tom Stockholmu měla jsem tam jako čas, nebylo to, že bych byla tak extrémně pracovně vytížená, takže jsem měla prostor na to si obejít přesně ty umělecké instituce, to, co tam jsou, poznat jako dobře po té umělecké a galerijní stránce to město a vidět, jak to moderní, tak to starý umění, třeba ukradené nějaké sbírky rudolfínské Švédy. Takže to bylo strašně moc fajn.
Jo, mně se taky vlastně v Benátkách líbilo hodně muzeum moderního umění, no. A pak jsem si dělala i nějaký výlety mimo, takže určitě to stojí za to, no.
No a co ti to nejvíc přineslo obecně, ten Erasmus?
Myslím si, že co se týká školy, tak se nějak vlastně naučit na novou formu učení, protože si myslím, že už jsem docela zvyklá na naše vyučující, i když pořád umí překvapit a pořád jsem z něčeho nervózní, tak to bylo přeci jenom jiný, takže nějak se tomu přizpůsobit. A potom určitě jsem musela vylézt ze svojí bubliny, protože já jsem vlastně poměrně introvertní člověk, ale jsem naučená, že jsem obklopená extroverty a že kolem mě vlastně furt někdo mluví. Takže nějak naučit se já sama mluvit, aby jsem tam nezůstala úplně sama, naučit se já sama mluvit v angličtině, zároveň naučit se i být sama, což si nejsem jistá, jestli se mi povedlo, protože jsem pak jenom poslouchala hrozně moc podcastů, aby tam někdo mluvil. Ale myslím si, že takový ten rozvoj a prostě jsem mohla bydlet půl roku v Benátkách a jezdit do školy lodí, no.
To, jak jsi říkala, to naučit se být sama, tak to vlastně taky jsem já tam hodně vnímala, protože přece jenom, když člověk najednou přijede někam, kde prostě nemá žádný kamarády na začátku, tak je víc mnohem sám se sebou, než tady, kde už je v tom koloběhu práce, školy, známek, že jo. Tam najednou máš třeba jenom tu školu nebo jenom tu stáž a zbytek času seš aspoň na začátku sama. Takže já jsem se třeba hrozně moc dělala jako procházky do přírody, kde jsem fakt jako, nebo po tom městě, a je to hodně takový jako meditativní to pro mě bylo. A bylo to jako dost zajímavý. To jsem ještě teda k tomu chtěla jenom dodat vlastně, že pozor, že ty stáže můžou být o dost osamělejší než ta škola. Protože já jsem tam vlastně byla jenom s dvěma dalšíma stážistkama. Takže my jsme byli taková pak trojka. Ale kromě toho já jsem se tam moc neseznámila třeba s dalšíma studentama nebo tak, protože prostě nebyla univerzita, která by to jako realizovala a nebyla úplně ta možnost. My jsme se tam pak seznámili hodně s tou českou komunitou okolo toho českého centra, ale myslím, že ty jsi tam třeba měla víc příležitostí k seznámení a i jiný lidi, co jsem slyšela, že jeli do školy, tak se mnohem víc jako socializovali.
No, protože na těch univerzitách víc fungují ty studentské spolky, které se snaží právě provázat ty studenty a vlastně ten spolek v těch Benátkách, tak se i chlubili, že mají snad jeden z největších studentských spolků v Evropě, ne-li největší, a dělali tam hlavně ze začátku semestru spoustu akcí, jako poznejte fakultu svoji, poznejte celou univerzitu, poznejte všechny ostatní, piknik, snídaně, procházka Benátkama a takhle. No.
To je fakt skvělý, to je pak hrozně přínosný. No ale abych se vrátila teda k tomu, co mi to dalo, tak samozřejmě přesně poznala jsem nějakou jako uměleckou a kurátorskou stránku toho Stockholmu, to, jak vlastně oni tam propojujou i třeba architekturu, galerie, přírodu, to mi přišlo jako úplně úžasný a inspirativní a hrozně by se mi líbilo něco takového přinést i k nám. Třeba se nám to podaří do budoucna s Klárou. A taky teda vlastně už jenom ty lidi a ta kultura a ten životní styl tam, to, že ne všude musí lidi jíst úplně nezdravě a hrozně chlastat a že vlastně to jde i jakoby dobře zdravě, i když máte prostě půl roku docela tmu, a že prostě je dobrý sportovat víc jakoby se o sebe starat, prostě ten životní styl, to napojení na přírodu je tam mnohem jakoby silnější a je tam třeba i mnohem dostupnější zdravý jídlo v obchodech než tady, je levnější reálně než tady to zdravé jídlo. A takže to bylo takový jako zajímavý to porovnávat. A vlastně k tomu i ta Evropská unie vede, jako jeď si do jiný země a porovnej si to s tou svojí
zemí. Já si myslím, že poznat tu jinou kulturu je úplně k nezaplacení.
Což teda občas může být trošku depresivní, když zjistí, že okurka ve Švédsku stojí méně než tady, ale a přitom mají třikrát vyšší plat, ale it is what it is a je fajn jakoby se o tom edukovat určitě. Na závěr bychom řekli určitě jakoby na Erasmus jeďte, protože vás to strašně obohatí, pokud můžete, pokud se na to cítíte.
Určitě. A jenom si myslím, že teda teď je ještě dobrý upozornit, protože jsme to neřekli nikde úplně specificky, co musíte udělat pro to, abyste nemuseli vracet stipendium, tak při studiu je to přivést zpět určitý počet kreditů. U nás je to na magisterském 15 kreditů a na bakalářském, myslím, 20 nebo 21. Teď nechci mystifikovat, nějak takhle. A to musíte přivést, abyste teda nevraceli stipendium. No a na té stáži je to teda potvrzeno, že jste tam chodili pracovat a měli jste odpracované ty hodiny, které jste slíbili. No.
Jo, a ještě nakonec vám řekneme, že asi pro většinu lidí to bude první zkušenost být takhle sami někde dlouho v zahraničí. Takže když tam třeba přijedete a budete trochu smutný a i když budete smutný třeba týden, dva, tři, tak jako se nebojte, je to nějaký normální proces a je normální třeba i první týden proplakat a necítit se tam, mít chuť se vrátit, vydržte a ono to bude dobrý a stojí to za to, ta zkušenost. A když tak i negativní zkušenost je nakonec zkušenost.
Je to pravda. Já vlastně první týden jsem si plánovala, kdy pojedu na výlety zpátky do Čech, až jsem pak zjistila, že na to vůbec nemám čas a zpátky do Čech jsem jela až na Vánoce, no. A hlavně všichni okolo vás tam budou hrozně hodní a hrozně nápomocní, protože chápou tu situaci, jaký to je být v té jiné zemi, protože spousta lidí taky zrovna teď je v té jiné zemi. Takže se toho určitě nebojte.
Mm-hmm. Tak jo, takže to je od nás pro dnešek všechno. My doufáme, že jsme vám třeba trošku poradili, pomohli. Určitě se nebojte, když tak napsat, pokud vás něco k Erasmu a i třeba ohledně dějin umění, anebo i ne, zajímá. A budeme se na vás těšit příště. Ahoj.
Ahoj.